Mbyllja çon gjithnjë në shkatrim, prandaj duhet nxitur gjithnjë kultura e takimit. Janë fjalët e Papës Francesku drejtuar anëtarëve të trupit diplomatik Kancelisë së Shenjtë, me të cilët u takua sot paradite në sallën Regja të Pallatit Apostolik për urimet e fillimit të vitit.
Nga Siria në Afrikën Qendrore, nga Nigeria në Irak, Papa në fjalimin e tij shkeli simbolikisht në të gjitha zonat që sot vuajnë nga shkaku i dhunës. Pohoi me forcë edhe nevojën për ta luftuar kulturën e përjashtimit, të dhurinës, për t'i ndihmuar njerëzit e ligjsht posaçërisht emigrantët. Më pas, një thirrje fuqishme për fëmijët që shpëtohen nga tmerrja e abortit, nga lufta, nga shitja në tregjet e turpit.
Kujtojmë se sot Celia Shenjtë ka marrëdhënie të plota diplomatike me 180 shtete. Në emër të përfaqësuesve të tyre, Papën e përshëndeti dekani i trupit diplomatik Jean-Claude Michel, ambasadori i Principatës së Monakos.
Cilëtërsi, takim, vllazërim janë tri shtyllat rreth cilave u shtjellua fjalimi i atit Shenjtë drejtuar trupit diplomatik, një lloj roadmap global për paqen dhe drejtat e njerëzit. Papa nënvizoi menjëherë se duhen për krahur njerëzit më të ligjsht, pleqt të cilë gjithni më shpesh shikohen si barë rënd, e trind që duhen ndihmuar gjejnë punë për të mos u harxhuar entuziazmin e moshës. Nuk harroi edhe të kërkonte politika që mbrojnë familjen, më pas vuri theksin mbi temën e tij të dashur, atë të kulturës së takimit.
La chiusura e l'isolamento creano sempre.
Mbyllja dhe izolimi krijojnë gjithnjë atmosferë të rënd, mbytse, që herët avon ta merr frymën, ndërsa duhet një impenjimi përbashkët i të gjithëve për të favorizuar kulturën e takimit, sepse vetëm kush është në gjendje të shkojë drejt të tjerëve, është i aftë edhe të sjellë fryte, të krijojë lidhje bashkimi, të rrezatojë gëzim, të ndërtojë paqe.
E dëshmojnë këtë, tha Papa, pamjet e shkatrimit e të vdekjes që i patën parasysh gjatë gjithë vitit kaluar. Papa Francesku, që citoi shumë për ars të ti, u ndalua pastaj tek situata dramatike në botë, duke nisur nga Siria, për cilën kërkoi edhe një herë fundin e konfliktit. Ati Shenjt falenderoi edhe të gjithë ata që morën pjesë në ditën e lutjes shpallur prej tij për paqen këtë vend.
Occorre ora una rinnovata volontà politica comune.
Duhet një vullnet i ri politik i përbashkët për t'i dhënë fund konfliktit. Në këtë perspektivë, uroj që konferenca Gjeneva 2, e thirrur për 22 janarin e ardhshëm, të shënoj fillimin aq të dëshiruar të ecjes drejt paqëtimit. Njëkohësisht është i domosdoshëm respektimi i plotë së drejtës humanitare. Nuk mund të pranohet goditja e popullsisë së pambrojtur civile, posaçërisht e fëmijëve.
Pas fjalëve inkurajuese për gjithë refugjatët sirian, Ati Shenjtë lavdëroi edhe përpjekjet e vendeve si Libani e Jordania që i mikpritën bujarisht, duke mbetur gjithë një linjën e mesme. Papa nuk e fshehu merakun për thellimin e kontrasteve në vendin e kedrave, si dhe për mungesën e stabilitetit që vret edhe në Egjipt e në Irak. Ndërsa shprehu knasin lidhur me progresin e përpjekjeve për paqe ndërmjet izraelitëve e palestinezëve.
In questo senso è positivo.
Në këtë drejtim është pozitiv rifillimi i bisedimeve për paqe ndërmjet izraelitëve e palestinezëve. E uroj që palët të jenë të vendosura në marrjen edhe me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare të vendimeve të guximshme për të gjetur rrugëzgjidhjen e drejtë të qëndrueshme të konfliktit, përfundimi i të cilit është gjithnjë më i nevojshëm e më i ngutshëm.
Papa Francesku foli edhe për ikjen e vazhdueshme të krishterëve nga lindja e mesme dhe nga veriu e Afrikës. Ata vërejti dëshirojnë të bëjnë pjesë në jetën shoqërore, politike, kulturore të vendeve për ndërtimin e cilave derdhen shumë djerës.
I cristiani sono chiamati a dare testimonianza dell'amore.
Të krishterët janë të thirrur të japin dëshmi të dashurisë, të mëshirës së hyjit. Nuk duhet të lodhen kurrë duke bërë mirë, edhe kur kjo është e vështirë, edhe kur psojnë akte intolerance, për të mos thënë persekutimi të mirëfill.
Me shqetësim thell, Francesku ndal në Republikën Qendrorafrikane, ku popullësia vuan në peshën e rënd të tensioneve që vijojnë të mbjellin shkatrim e vdekje. E kërkoi me forcë që bashkësia ndërkombëtare të interesohet e të jap ndihmesën e vet për përfundimin e dhunës, rivenosjen e shtetit të së drejtës edhe për garantimin e hyrjes së ndihmave humanitare në vend. Nga ana e tij, ripohoi se Kisha Katolike do të vijojë të jap ndihmesën e vet, do të bashkëpunojë për të shtetur popullësit e për të siguruar atmosferën e pajtimit e të paqes. Binom ky, tha, që është detyre dorës parë edhe në zonat tjera të kontinentit afrikan. Papa u ndalua posaçërisht tek situata e vështirë në Nigeri, në Mali, në Sudanin e Jugut, ku është krijuar një emergjencë vërtet humanitare. Më pas e drejtoi vështrimin ka Azia, duke uruar dhuratën e pajtimit për gadishullin korean edhe atë të thellimit të bashkëtesës pasore në kontinent ndërmjet grupeve të ndryshme civile, etnike, fetare.
Occorre incoraggiare tale reciproco rispetto.
Duhet t'inkurajuar një respekt i tillë, posaçërisht përballë disa sinjaleve shqetësuese të një fardopsimi të tij, që vërehen posaçërisht në sjelljet e mbylljes bazuar mbi shkaqe fetare, me prirjen për t'u akufizuar të krishterëve lirinë duke vënë në rrezik bashkëtesën paqësore.
Paqes vijoj i hapën plag në të gjitha ato vende ku digniteti njerëzor mohohet para s'gjithash nga mungesa ushqimit mjaftueshëm. E theksoj me forca atë shenjtë. Asnjëri nuk mund t'i shikoj me indiferencë fytyrat e mekurat njerëzve që vuajnë nga uria posaçërisht fëmijëve. Sot, vrejti mëtej me hidhrim të thell, nuk flakën në plehra vetëm ushqimet e të mirat e tjera, por flakën deri qenet njerëzore, si tishin sendet panevojshme, hedhurina.
Ad esempio, desta orrore, il solo pensiero che vi siano bambini...
Për shembull, të tmerron vetëm mendimi se ka fëmijë që nuk mund ta shikojnë kurrë dritën, viktima të abortit, ose të tjerë që përdoren si ushtarë, që dhunohen, vriten në konfliktet armatosura, ose bëhen mall për tregun e tmerrshëm të skllavërisë moderne, ku shiten e blihen qenie njerëzore, krim ky kundër vetë njerëzimit.
Në vijim, Francesco kujtoj vizitin e ti në Lampedusa duke kërkuar mikpritje për emigrantet, posaçërisht për ata që detyrohen t'ikin nga dhuna e thatësira në bëdirin e Afrikës, e në zonën e liçeneve të mëdha. Papa i peshgëve i Romës nuk mund mos i drejton të një urim të veçantë edhe Italisë.
Auguro al popolo italiano al quale guardo con affetto.
I uroj popullit italian të cilin e shikoj me dashuri edhe për rënjët e përbashkëta që na lidhin, të përtëri impenjimin e tij të solidaritetit ndaj më të ligshtëve e më të pambrojturve, e me përpjekje të sinqerta korale të qytetarëve të institucioneve, t'i ka përsej vështirësit aktuale duke rigjetur klimën konstruktive shoqërore që e ka karakterizuar për një kohë të gjatë.
Fjalimi i Papës Francesku përfundoi me një mendim me plot afërsi ndaj viktimave të tufanit Haiyan e me një thirrje për respekt ndaj krijimit. Edhe shfrytëzimi i pangopur i burimeve ambientale kujtoi me qortim për bën një plagë të rrezikshme për paqen.